My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. He looks on his servant in her lowliness. Henceforth all ages will call me blessed. Luke chapter 1 from verse 46 to 55.
Magnificat animam mea, Dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo. Magnificat animam mea, spesit humilitate mancile sue, esce emi est compiatam. Medicens omnes, generationes, magnificat anima mea, it make him and omnipotens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius. A progenie in progenies, timentibus eum. Magnificat anima mea, Dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mentes cordis sui deposuit. Potentes descedet, et autavit humiles. Magnificat anima mea, Spiritus meus, in Deo salutari meo. Ex orientes implevit bonis, et dimites dimisit in agres suscepit Israel. Puerum suum recordatus, misericordia sua. Magnificat anima mea, Dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini, eius in secula. Magnificat anima mea, spiritus meus, in Deo salutari meo. Gloria Patri et filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Magnificat anima mea Dominum, et exultat in spiritus meus in Deo salutari meo. Magnificat anima mea Spiritus meus in Deo.